Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 25 dekabrı heptenin anı günü. Havarlar gündelikimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpbaryarın. Şu günkü programımızda Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev ortiyetin Kırgızistan'da hidroelektrostansiyalarını kurmağı ile alışan iki proyekti bundan belak mali eleştirmeyi ukiyetli değerliğine etti.
Almazbek Atambayev Kırgızistan narın eriyasında ve yokorku narın şağlığına kurulacak iki elektrik stansiyasının proyektiler için teyze hizmettaşları gözlemeli olar dedi.
Bu Anistan'ın Türkmenistan ve Serhedinde yerleşen Gormaz etrafı hükümet güçlerinin harbi çarelerinin neticesinde sövüşücülerden boşadıldı.
Gormaz'da oldu, Manasbiler, Brusvalli, Kumandalli, Tuesela, Kullan Faknazi böldü, Nurla Cabaca böldü.
Türkmenistan'ın esası yol kasının ışıkları yakılıp teyze yıl bayramçılık davaraları resmi taydan başlandı.
Bir yere başlıyorsa yol ayetlerden görüntü mektup okulları dediğiler.
Şuan biz bu ve birlikte temalar da cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal piyadelikleriyle tanış olun. Ukrayna'nın parlamenti 2016 yıl için kabul eden büdjetinde Halkara Mali Fondu'nun Kiev'e karz verme için talep edilen şartlarını berza etti. Kanun çıkarıcılar talgıt reformalarını geçirmek ve talgıtları arttırmak boyunca çarelerin en çemesini şol sanda iş bercilerin talgıtlarını azaltmak hususu girdecilerin salgıtları sağlaştırmak ve temek alkagolü hem yangıza salgıtları arttırmak çarelerini kabul ettiler. Reformalar ulu kapma karşılıkları dörödüpti. Köp deputat güçlü iktisadi çökkünlükten zordan gün görüyen Ukraynalar için salgıtları arttırmak adaletli değerliğine edipti. Halkara Mali Fondi 17,5 milyard dolarlık mali kömeğinin 3. bölümünün çağında Kiev'e 1,7 milyard doların berilmeginden ozal büdjetin kabul edilmeginin zerurluğuna aydıpti. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev ortiyetin Kırgızstan'da hidroelektrostansiyalarını kurmağı ile alışan iki proyekti mundan belak mali eleştirmeyi ukiyetli bolmajagyny aytty. Atambayevin 24 dekabrdan çıkışı neftin bahasının petelmeginin ve günbatar sanksiyalarının neticesinde ortiyetin iqtisadi quwwatynyň petelmegini ıktady. Ortiyetin mali kıyınçylykları onun yakın yaranlar ve komşularını maya koyumları Çin, Hıtaya ve hususi investorlara yüzlenmeye mecbur etti. Atambayev, Kırgızistan'ın Narin Deryası'nda bahası 3,12 milyard dolarlık iki proyektin durmuşa geçirilme için teyze partner gözleyenliğine aitti. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi geçen yılda vezipe saylanalı veri ilkinci gedek Pakistan'a sapar eder. Modi 25 dekabrda Afganistan'a sapar etti ve Prezident Ashraf Ghani ile duşuştu. Şöyle de parlamenta çıkış etti. Premier Ministri Nawaz Sharif ile Şul Nahor'da duşurnu ve izma deyeli gaydıp gelerin deyip Modi seçirlendi. Pakistan hem Modi'nin Lahore'a sapar etçektiğini tasdikladı. Modi Pakistan 2004 yıldan veri sapar eden Hindistan'ın ilkinci Premier Ministri bolar. Hindistan ve Pakistan onlar çılap devam eden serhat davalarından ve bir-birini terörçülükte ayıplamaklarından son parahatçılıklı yepleşiklere kaytadan başlamak var da yakında ulaştılar. Orsiyetin Dışişleri İşleri Ministri Sergey Lavrov Ankara'nı geçen ayda Orsiyet uçarını urup kaçırmakta tanqitlap Moskva bile çıkış eden Türkiye'nin siyasi partiyasının lideri bilen duşuştu 24 dekabrda. Halk Demokratik Partiyasının egindeş başlığı Selahattin Demirtaş bilen geçirilen duşuk Türkiye'nin gövünden turmadı. Türkiye yurdun içinde Kürt kozgalıncılarına karşı sövüş yer şeylede urulup kaçırılan Orsiyet uçarının dışında diplomatik kurşun alıp bariyar. Lavrov Türkiye'li Kürtleri İslam devleti toparına karşı potensial yaran deyip adlandırdı ve Orsiyet'in onları bilen yakın hizmettaşlık etmeye tayyardığını aytti. Ama Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoglu Kürt liderinin Orsiyet uçarı bilen bağlılıkta Orsiyet'e bildiren Goldov'nun doğulu mazharatçılık ve dönüklük volunluğunu aytti. Gürcistan'ın hükümet başındaki Gürcistan'ın Arzuvatlı koalitsiyası indiki hükümet baştutanı vezipesine Georgi Kvirikashvili'ni öngü sürür deyip koalitsiyanın başkanının çıkarıcısı 24 dekabrda aytti. 48 yaşlı Kvirikashvili'nin Premier Ministri vezipesine koalitsiyanın dalaşyari hükmünde 25 dekabrda ıglan edilmeğine karışılıyor. Onun kandidaturası parlament tarafından tasdiklanyansa hükümeti 23 dekabrda vezipeden çekilyenliğini ıglan eden Premier Ministri ýaşly Irakly Garibashvili dolandyrýar diýip Giyewolski aýtdy. Wolski häkimet başyndaky koalisiýanyň parlamentiň düzümine girýän iň uly partiýasyna ýol başçylyk eder. Garibashvili 4 potensial daşgaryň arasynda saýlandy. Ol 2015-nji ýylyň sentýabr aýyndan beri daşary işler ministri wezipesinde işledi. Ondan özel ykdysadyýet ministri boldy. Papa Francis Christmas bayramçylygy münasibetleriniň çykyşynda migrantlar bilen raýdaşlyga çağırdy we olara pena berýänleri tariplady. Yardım bermekde el açıklık görkezýän we ençimi migranty hem bozguny kabul edýän raýatlara we döwletlere Allah'dan gaýtsyn diýip Papa Francis Mukaddes Petr ibadatxanasyndan edin çykyşynda aýtdy. Şu hepdeniň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentligi we migrasiýa boýunça halkara guramasy 1 milliondan gowrak bozgunyň şu ýyl Ýewropa baranlygyny habar berdiler. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Ortiýetin Kyrgyzstanda gidroelektrostansiýalaryny gurmagy ulaşan iki proýekti mundan beýlek maliýeleşdirmäge ukypli bolmajagyny aýtdy. Atambayewiň 24-nji dekabrda eden çykyşy neftiň bahasynyň peselmeginiň we günbatar sanksiýalarynyň netijesinde Ortiýetin ykdysady gowatynyň peselýänligini nykdady. Kyrgyzstanyň geljekki planlary barada has çekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anna Urwandan dinläli.
Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Ortiýetiňi Kyrgyzstanyň gurulmagy barada özel alaşylan gidroelektrik stansiýalarynyň proýektlerini maliýeleşdirmäge ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýar. Bu ýerde özelden Ortiýetden ýatyrylacak sermaýany nazar almak bilen planlaşdyrylan iki elektrik stansiýasy barada gurulum barýar. Prezident Atambayewiň 24-nji dekabrda aýdan sözleri Ortiýetiň ykdysady kuwwatynyň dünýä neft narhlarynyň peselmegi we günbatar tarapyndan Moskwa garşy girilen ykdysady sanksiýalar netijesinde barha aşak gaçýanlygyna ýene bir gezek üns çekdi. Bu ýagdaý, ýagny Ortiýetiň görnütüň ýakasyny tanadýan maliýe kynçylyklary onuň ýakyn ýaranlaryny we goňşularyny Hytaýa tarap ýüze görmäge hem-de termaýy gözlegini hususy maýadarlar agtarmaga mezur edýär. Almazbek Atambayew Kyrgyzstan narın deriýasyndaky ýokarky narın şaglygyny gurulacak iki elektrik stansiýasynyň proýektler üçin täze hyzmatdaşlary gözlemeli bolar diýdi. Bu proýektleriň bahasy hasaplamalara görä 3.12 milliard dollardan aşýar. Ortiýetiň ykdysadyýeti ösüşde däl we neft bahalarynyň tendensiýasy negatiw diýip prezident Atambayew metod üçin beren beýanatynda aýtdy. Şeýle dolup meseläni şu hepdeniň başynda Moskwa eden sapar mahalyny Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen hem maslahatlaşanlygyny sözüne goşdy. Kıynansak da şu günkü reallıklar şeyle, bizim Ortiýetli dostlarımız bu proyektleri durmuşa geçirip bilecek derler. Öden bu yağdayı odağa çekecek salim ediyer deyip Kırgız prezidenti aytti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, maliyeleştirme meselesinde hakikattan hem kıyınçılıkların bağırdığını tasdik etti. Yönül Ortiýetin bu proyektlerden çekiliyenliğini aytmak en tek irrak olur deydi. Merkez Aziýanyň iň garyp ýurtlarynyň biri hasaplanýan Kyrgyzstan köp babatda Ortiýete garaşly bolup galýar. Bu ýurdun ulanýan gazy Ortiýetden import edilýär. Onlarça müň Kyrgyz migranty bolsa Ortiýetden galanç iş görlemäge mejbur bolýar. Ikinji tarapdan Ortiýet Kyrgyzstanyň owuzlyk önümler üçin hem esasy bazarlaryň biri bolup durýar. Bişkek Ortiýetiň başçylygyndaky Ýewrazy ykdysady birleşigine goşulmak bilen öz owu hozuruk önümler üçin has giň wagtlaryň döremegine hem bil baglapdy. Metduwatda çykan habarlara görä Moskwa Bişkegiň Ýewrazy ykdysady birleşigine girmegine ýardym hökmünde Kyrgyzstany 1.12 milliard dollar hödürläpdi.
Kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhedinde ýerleşen gorman jetrawy hökümet güýçleriniň operasiýalarynyň netijesinde söwüşçülerden boşadyldy. Ýerli häkimetler söwüşçüleriň Türkmenistan bilen serhed ýaka bölüklerine gidenligini we owan güýçleriniň bu ýerde harby çäre geçirmäge hukugynyň ýokdugyny aýdýarlar. Owanistandaky habarçymyz Şamir Danguly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Gormaç atly etrawy 2 aý töwereg öň jeňçileriň kontrolyna geçipdi. Jeňçiler Gormaç etrawynyň polisiýasynyň başlygyna 18 eskeri bilen zamun alypdy. Zamun alynan komandir bilen eskerleriň jeňçiler kellesini kesdi. 2 aýdan soňra Awgan güýçleri Gormaç etrawyny jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin harby operasiýa başlady. Awgan güýçlerinin Paryab welaýatyndaky söwüş hereketleri boýunça başlygy General Nizamiddin Komandanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şu gün, ýagny 25-nji dekabrda Gormaç etrawynyň merkezi jeňçilerden arasalanypdyr. Döwlet adaralarynyň jeňçiler gaçyp çykypdyr.
Gormaçda aldy mana şu bilen Brusbolly komandanly pusala külän poklazy boldy, nurla jabajy boldy.
Jeňçileriň Türkmenistanyň serhedine tarap ýa-da çekilendigini komandir aýdýar. Jeňçiler serhet ýakada çölde yerleşipdir. Jeňçileriň öňüni almak üçin Türkmenistan çäre görýärmi ýa görmeýärmi ony biz bilmeýäris. Emma Gormaç etrabynyň merkezinden talibanlar kowulyp çykaryldy diýip Nizamiddin komandan aýtdy.
Tarapy çöle ketdi, Türkmenistan ketdi. Mantıqan tolla pokyza koyburdu. Bunu bilmadım, çöle ketti, çöl tutmasan sarada ketti. Oka bilmadım, endi tutmasanla gapıra ve garbaşa kaçık ketti.
Türkmen serhedinin golayına barıp, jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmäge mümkinçiligiň ýokdugyny komandir öňe sürdi. Onuň üçin agyr ýarag we harbi tankyň gerekdigini komandir aýtdy.
Gaz berse, toýpan ýadyr berse, boramyz ketdi, imkanatymyz ýokdy, imkanat durus ýokdy.
Gormaç etrabynyň jeňçilerden izine gaýdyp alynandygyny Paryab welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Ahmet Jawid Beydaram tasdiklady. Uruşda 12 jeňçiniň ölendigini we ençe mätiniň yaralanandygyny Beydar aýtdy.
Tasbiya bol sohali kiyilgari miri amniyatlarymyzy kuly giydi, ular baş dubara kulga geldi. 12 nafaram dolgulardan bolýan we yaralanýan.
Bidarın aýdyşyça Gormaç etrabynyň käýerinde jeňçiler hinidem bar. Obalarda Taliban hereket edýär. Olary obalardan hem ize serpikdirmek üçin Awgan güýçleri alada edýär diýip Bidar aýdýar. Paryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Paryab welaýaty bilen Türkmenistanyň arasynda 300 kilometrden ugruk serhediň bardygyny welaýatyň häkiminiň metbuat wekili Ahmet Jawid Beydar aýtdy. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda merkezi Aziýaly militarlaryň hem yerleşendigini ol belläp geçdi.
Xorijiýa talablar bar bolany hatda çinler bar, Özbekistanlylar bar. Paryab welaýatyny 300 kilometrden aşa sarhady müşteraky bar. Türkmenistan bilen.
Beýdaryň aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhediniň goragy Awganistan tarapdan gowşakdyr. Şu sebäpden jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golaýyna toplanýar. Jeňçileriň öňüni almak üçin serhet ýakada ýeterli Awgan güýji ýok diýip Beýdar aýtdy.
Bu sahaga üçin polisiýa sarhady Tirodu kup imas ki tamaman bu sahane.
Türkmenistan öz serhedinin korak için alada ediyandığından Beydar malum etti. Çünkü Türkmenistan'da mümkünçilik var. Ve Türkmenistan öz serhedini berkitti deyip sözçü aydiyar.
Awu hutaban dege Türkmenistan imkanatı var.
Paryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatynyň bölük etraplarynda da howpsuzlyk şertleri gowudal. Paryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäheriniň golaýynda da jeňçileriň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Gormaç etrabynyň Günmatar sebtinde Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda häzirem çatışygyň barýandygyny Paryab welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Beydar aýdýar. Jeňçilerin Türkmenistanyň serhedinin golayna barıp sygynandygyny ol mälim edýär.
Gormaç Nesvalliyini garip tamoniga talibla uşurgat.
Gepleşigi tayinlap azatlygy etiren Şaýmerden Ulumuradi.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron posta arkaly iýerilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimde. Şeyle de Moskva'daki telefon numarımda SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı iyiciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın esası yol kasının ışıkları yakılıp teze yıl bayramçılık davaraları resmi taydan başlandı. Eylem Medeni Merkezi'nin önünde yerleştirilen yol kanın daşında izlilerle geçirilen davaralara çağalar esasının küçük klasların mektep okuçuları katnaştırılarlar. Şol çağaların teze yıl davaralarına mezuri çekilenliği varada mağlumat koğuşyar. Biz bu varada cekmecik mağlumat vermeği sonra başkabatlı yazıcı Aman Murat Bogayeva yüzlendik. Aman Bradağı dün Türkmenistan'ın esası yol kasının ışıklarını yaktılar. Şunun ulanım tədil bayramçılık davaraları resmi taydan başlandı. Şol yol kalara mektep okuçularının şol sanda küçük klaslı okuçuların mecburi yagdiyde katnaştırılayanlığı var da mağlumatlar qoşya. Çağaların katnaştırılmağı nəhili tertipte. Amalaşırlıya şu arada gurum yöreydiniz. Sizde ne ilgili mağlumat var?
Bir yerde payitası mektedilerine okulçular koyumunu tutuyen yurdun baş yol kosuna katlaşmağı, onun yanına varıp sol yol kanının başından aylanmağı, ayır bağlı öyle duruşmağı, önkü yıllarda da bozuyan da şehir bilim ve ölümü etraf bilim ve ölümler tarafından önünden görüntü düzgünleştirilen on kanavi tertibi düzgünü önünden tayyarlanan bağlı verse de inlik hepsinin başından başlap mekteplerde mektep okulçularının kış kanikulu başlayan ya yine şol kanikulu ürünlerindeki erazi çarelerin birin mektep okulçularının yurdun baş yol kosunun yanına varmağı söylerdi yol kanının başından aylanmağı biz gönlümüzü tutuyorum. Her yılın planlaştırılıyor. Mektep okulçularının ehliklerle erazan başlangıç klas okulçuları hem de 5. 7. klas okulçuları klas yolbaşçılarının yani beyletim oğlumların yolbaşçılarına baş yolka devlet yol kosuna ekibiliye olurum barmal sağladı ilerlenen. Bir yere baş yolka velayetlerden hem yörüyte mektep okulçuları geliyorlar. Velayet bilim ve ölümler tarafından uğradılayan toparlar.
Sol yolkaların daşındaki çağalara sinetsen onların giyimleri bir mengdeş yal olup görünye. Çağaların giyimine değişli düzgünler var mı? Yörüyte talaplar var mı?
Çağaların tereyin yol kodunu baş yol kabarmağına giyinme zıvabatını ehli sağadan edilen talep değil. Aslında devlet başkanı hem de yurdun yukarı vazifeli adamları baş yol kabaran ulu onunla sonrasması yani sağalar bire paylama sağalar. O yere bir plan mektir muhus barmağına getirtili nokta eğilim. Plan mektirten plan okusu varmağına ilgiye olurum. Siz hazır geyim rezim hakkında vurdun ediyeniz, o geyim rezimin mingreş olmağı, onun soylu vahınına olmağı, o başta vurdun hatta son okulçuların boylarının denge olmağı. Birbirinden böyle bir ağlı böyle kafa uçlanmazlığı boy vahvasında da diyemir boylayan talaplan biri neşe mektedirden şeyle okulçular eğen dekavra ayının ikinci on uluğundan başlanıp sayılan diye hem de yürüyüşe repetisyonlara katmıştırılıp en temelerek iyisinin aydın seyahatli marşrol kolor sahilli işleri getiriliyor.
Aman burada şol bayramçılık giyimleri ne çadır ya? Sonun çıktıcısını kim götürüyor?
Onun çıktıcısını en atalar ediyorlar. Ben bir bellemeli yağday şol çimlenen yerden marıp şol talep edilen ağır ineşi satın alıp bolonu ol ününün haysi firma haysi firmanın dükkanı haysi metleri hasan haysi razmerlerinin üstün ötçeli ününün kesitleniye in ardan niyenin reyzatların kümezelim 150 200 manatta uğruğu zin talep edilen.
Aman burada indi şol çıktıcılar ilat köpçülüğü için ne derecede el yeterli?
Bir yerde güzel bir yağdayı kodumunu tutmak gerek. Maşalarının aralada da şu devlet yol kodunda başka yolka gittik sağlatını giyindirmek, onu bedel çöl çare uğratmak değil, maşkadan ödümünü de tereyle bağlı, maşkada davarası getiriliyor. Buna da ensemez sözcüsü yaratmam. Yurtta her itlenler ki bunun elbise kımmatlı aktivitlere ya olmasa kommunal hizmetlere elektrik enerjisine çölüler bunun elbise kımmatlı var ya. Bu da aslında hem de hem kulodur ya. Onun yurdu rayetlerinin iyi işe yaramlı böyle onun aklısı iyi işbirliğinin üstünden. Yine şu saatler kodunu tutundu maşkala büccetini ulu zarfı ulu urgu oluyor. Yani bir an maşkala dine sağan bir sağan belendikten
Ашхабадлы язычы Манмурат Бугаев белән кичерлен сөхбәттәшлеге диңләдегез. Тәде йылы сандызы гүн калды. Имам байрамчылык таярлыкларына карамадан шу гүнләр хәтта Ашхабадның базарларында да алыҗыларын күп тәлдигене пайтахтың яшәйчылары айдарлар моңа нәмә сәбәп булар. Bu arada kardeşim Sehra'nın Aşgabat'taki habersiyimiz Sultana Çiğilova bilen geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Sultanay'da adetçe tədeyil bayramçılığının önyanda Aşgabat'ın bazarlarında toy saçaklarını bedemek üçün ulu sövdanın bolyanı haber veriliyordu. Edil şu yıl tədeyil bayramçılığının önyanda bazarda sövda nəhili, haritların nırhları nəhili.
Sehra'sı bazarlardaki sövda var da aydanımda Nasmeli örüm Gülistan Sevda Merkevi Ort Bağları deyilen bağlarda, onun da 30. Gitsetratçadaki bağlarda, 30. Mikrayonun bağlarında, onun da odalki mele var hedir ki Altınay deyen bağlarda. Şu bağlarlarda men örüm bol gördüm yine şu düğünde, şu günde aylanıp, doğrudan hem alıcı az, adam yok diyen yani şöyle her yerde bir alıcı örneğe bağlarlarda kendi adam yok.
Sultanay'da tədil bayramçılığının önyanında edilşül badırlarda o diyen alıcının bulmadılığının sebebine mi? Bu varada sizde mağlumat var mı?
Sehramının türlü sebepleri vardı var da her türlü mağlumatlar, her türlü kurumlar bolya. İlk ölen şu adamların elinde nahtpulun ağırlığı var da aydırlığa. Şunun sebep bolyandığı, şunun içinim İslam adım, İslam bağlarına çıkıp gerek karıydını, gerek içi alıp bilmeyen de öyle düşündürlüyor. Anhamız al için esasen pensiyonerlerin pensiyonları çok daha az mesverdi. Şu pensiyonerleri bağlarınızda asla görüp bulan o diyeceğim bolya. 200 manat, 300 manat aylık alayan pensiyonerler. Onu yiyem ayın başında özgerek yarağına değer dermanına soğuyalar. Olar da bayramçılık keyifim olan okya bayramçılığa tayarlık görmek. Niyetim yok genel olur şulur katır ver urdaklarına yetirinse rahi oluyorlar şeyle pensiyelerin mütçeri az. Onun nasıl yaşayıcıların aitmanı göre şu yıl dekabr ayının aylığını bayramçılık dönüyorum. Yedara kerhanalar eyyem şu bankamatlardaki kartlarına geçirindiği arada aydındı. Bankamatlarda olsa ulu novatlar olup şol uzaklığının içinde şol övünün aylığını bankamatlardan alıp bilmen kötüleyen novata durup vaktini gidiren adamlarım kendim oldu. Şunun ulenin bağlanıştırıyorlar şu bankamatlarda nakit pulun yokluğu şu sebeple ha adamların elinde nakit pulun ağırlığı aydırlıyor.
Sultanay'dan sövdelerlerin noktayı nazarından gurun veraysanız bu yağda telekeçilerin sövdasına ne hil tesir ettiriyor?
Seyle yağdayların dönemi telekeçiler için katı kıyın yağdaylar dönetiyor. Bağlarlara baranın da şey, dine bir satıcı var, dur diyen yağlık, ha, uzaklığın da şey, boşa türen diyen satıcılara da duşta var ya, bir kevat, bir alıcı geliyor, düğünden sövda yok deyip telekeçiler veren yağlar. Onlara kıyın yağday dör ya elbette. Sebeben ha, vakti geçen, öz vaktinde satılmada gayet olayan ağırlık önümler olayan. Onun da telekatçilerin aylığına sevda bulması ervet tavirini yetiriyor. Onun da yeni bir adı belirlemeli şey bağlarlarda katı arenda çölevleri kımmat. Şu alıcı barmadık bağlarında arenda çölevimi de yeten okuyup değirleyen satıcılara da duşta bolya. Satıcılar için katı kıyın yağdaylar dörüyor. Bundan 2-3 yıl yon alanında şu bağlarlarda nasıl 20 nesinden 30 aralıkta ayak basara yer bulan noktayı aldı adamdan. Birbirini iteleşip geçirdiler. Ama edil şu gün kuhun bağlarlarda adam yok diyeceğim ama katı bir veruri bulan adam verurlar için var ya yönü ünkiyalık bir bayramçılık keyif öğlen bayramçılığa tayarlık görülen de kendi ölmeye.
Kardeşim Sehra'nın Aşgabat'taki habersiyimi Sultan Açıyılı'yla bulan geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda şöňleri işleýän raýatlaryň da ozal kyllara garanda pul ýetmezçiligini has ýete duýýandygy, aýdylýarka işsizlik derejesi hem ýurtda ýokary bolmagyny galýar, hatda diplomly ýaşlaryň hem iş tapman kösenýänligini türkmenistanlylar gürrüň berýärler. Mary welaýatynyň Bayramaly etrawyndan öý hojalykçy Gulnaz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Türkmenistanda diplomly ýaşlaryň işe yerleşmekte kıyınçılık çekeyenliği var da bize kavuşayan maglumatlar daydil ya. Biz öyle söhbette şolayan yaşlar gurrun veriyerler. Sizin bu urdaki nehili tecrübeleriniz var şu var da gurrun veriyseniz.
Para versen ba. Şol öl aydan bakasın versen onda bar. O kap işe yerleşip bilmeyen diplomlar elbette şu olimpistler olsa onda onu edaralar özür çağırıp az paralıp yerleştiriyorlar, onu yerleştiriyorlar. O zaman öyle ki o kapörenler olsa onda onlardan pul talap köp ediliyor. Şol esasında işe yerleşiyorlar. Yani şol ölseydi o kan yaşların alayan, elini alayan diplomlarını işe girmek isteyenler, şu işe sorak paranların da yankı şol diplomunu görüp o diplomi diplom diye pasam eden oklar işe kavul etmek bolanok bize de şun yala idine koyu veriyorlar. Karan şu liseyin dokumentine işe girip bolanok.
Sizin yaşayan yerinizde ilatın durmuş derecesi nehili? Nehili şartlarda yaşayan adamlar?
İllerinde diplom yok olsa onda olur şu dayhanlar bolya köpsi. Bolmasa şu gurruşukta işlep örün işlerler olya. Cahaylar orup. Diplomsızlar okuva girip bilmedikli yaşlar köp bolya. Olar olsa şol işsiz galip maskala yagdayna seyretmek kıyın olya. İşsizler köp mü kadiyen işsizden. Halkın yaşayış durmuş derecesi ne televizyonu da Thomas Edyası olin şol suğlar oğulara krantlı getirliye ya da şehirlendiğin derecede deyip şun yalitip beriyeler yöne ol. Bizim oğlumuzda edil on yalak din derecede zat yok. Talaklak yerine yetirilen ok. Televizyonu da kuv yaşayış yerleri görküyorlar. Ama şul bizim oğlu yaşayışımız ile oğlu oğlu yaşayış din değil. Yani köçülere seyredilmeye, yani mektepler, sadikler, çağlar, bağları, köyünü, ünkü, neyce vaktan durun. Şu çağalar bağları, sayıza urnen galan, şu çağalar bağları, mektepler, garat olonga misler gu del, yöne bir şeyle oňordum meýetjelerde oňorlanok, oňorlan zat yok, oňorlarda ösüş yok.
Mary welaýatynyň Bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy Gulnaz bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyzda, Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýär. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.